že si lietadlo.
Ja nič ne hovorím. Ja som zoradý, to je to preto. Viete, ja som sa napil, som vedel, ej, toto je.
To je ja.
Ja nie. Zrobí to na vás čas.
Milosrdní sú blahoslavení. Slova tejto piesne, ktorú možno niektorí z vás poznáte, sú zároveň takým headlinom jednej hymny, hymny Svetových dní mládeže, ktoré boli nedávno v Krakove v roku 2016, ktorý je iba kúsok cesta tej pôsobisku oca biskup. Teda dovolili sme si spojiť také viaceré spojenia. Okrem toho spojenia Krakov spíš cesta tej, ktoré vlastne neozdeľujú, ako hovoril svätý Jan Pavol II, ale spájajú oba štáty, tak zároveň by sme chceli nanovo objaviť také posolstvo viery cez tú tému, ktorú chceme vám aj všetkým predstaviť, aj v podobe toho nášho vzácneho hostia, ktorý si naozaj našiel čas a ktorý precestoval a sám došoféroval zo Spišskej Kapituly. Takže dovolte ešte aj po tej svätej omši raz privítať spišského biskupa, otca biskupa monsignora Františka Kastenského. Možno na úvod by som mal milión otázok, ktoré sa chcem spýtať, tým, že nás spája mnoho zaujímavých spojitostí, okrem toho, že obaja pochádzame z Oravy, obaja sme z miesta, v podstate pán biskup pochádza z mesta, v ktorom som ja študoval, potom pôsobil, chodil som kúsok do vášho naozaj rodiska, potom Pak 5 rokov som strávil naozaj kúsok vedľa miesta, kde ste boli prorektorom na Katolíckej univerzite, potom kúsok medzi tým, ako ste mali možnosť prijať vysviacku biskupa, potom ďalšie a ďalšie mnohé komunikácie. Tým pádom bolo to naozaj veľmi vďačná možnosť pozvania, že ako dvaja rodáci, ktorí prichádzajú na toto územie, sa budeme baviť o jubilejnom roku. Predtým vám mi dovolte možno pár takých životopisných údajov, ktoré možno niektorí z vás poznáte, možno niektorí nepoznáte. Ja to skúsim možno tak troška opísať nie takým tradičným spôsobom. Narodil sa a vtedy a tedy tam a tam študoval a niečo podobné. Ale možno keby sme tak ten život otca biskupa Vrátiška mohli prirovnať takému biblickému príbehu, tak by to bolo taká kombinácia učiteľa, kazateľa a tým, že sme v jubilejnom roku, tak aj pútnika, ktorý sa vždy rád vracia domov. Myslím, že aj dnes, tým, že sa vráti až neskoro v noci, síce nie domov, ale na Oravu, takže áno. Tak narodil sa v podstate, keby sme to tak symbolicky povedali, tak minulý týždeň. Ale v roku 1970. Konkrétne 13. marca. Ak my tam reklame, tak to bolo v Trstenej. V Trstenej som sa narodil ja, to je ďalšia spojitosť. A hoci nikto netušil, že z toho mladého oravského chlapca sa stane takáto osobnosť, tak v roku 1997 po všetkých tých možných predošlých školách prijal kňazskú vysviacku v Tvrdošine. A možno by sa to zdalo, že bude tak v úvodzovkách obyčajný detinský kňaz. Ale už vtedy ho ťahalo niečo viac. A mám tu takú čarovnú vetu, ktorú mi ponúkli, že s vervou, ako by závidel aj svätý Pavol, sa vydal na štúdia biblických vied a archeológie do Jeruzalema. Tam, pod tým izraelským slnkom, si uvedomil, že biblistov nie je len o čítaní, ale aj hľadaní súvislosti medzi dávnymi textami a dnešným svetom. Neskôr si prešiel doktorátom v Krakove, profesorským titulom v Ružomberku. Ak si niekedy počuli, ako vysvetľujú biblické príbehy a príbehy alebo všetky možné príhovory, homílie, kázne a rôzne druhy ďalších vzácnych textov, s ktorými zoznamuje na všetkých možných fórach, tak to veľakrát nie je o nejakej akademickej alebo suchej forme, ale o tom, ako keby niekedy počuli napínavý pion alebo niečo, čo je také dôležité posolstvo pre ten náš život. Počuli sme to aj pred pár minútami na svätej omši o dôležitosti modlitby. Keď som mu posielal pred pár dňami návrh tej témy o dôležitosti modlitby v rodine a o tom, že na čo je to vôbec dôležité, tak tam bola istá ironia a na druhej strane tam bolo niečo aj viac. Okrem učenia bol aj pastierom v Kežmarku a na mnohých iných miestach, síce nie aktívne, ale v podobe všetkých tých služieb, ktorým sa venoval. Prišiel jubilejný rok, ale ešte tomu predchádzala biskupská konsekrácia a menovanie za spišského biskupa. Možno práve vtedy si uvedomil, že jeho púť nekončí, ale začína taká ďalšia kapitola životná a obracia ten list na ďalšiu stranu. Prišli ďalšie povinnosti na úrovni diecézy, na úrovni konferencie biskupov Slovenska a dostávam sa k pointe, hoci je to troška dlhé. Na úrovni konferencie biskupov Slovenska dostal na starosti a takú službu, komisiu pre prípravu a slávenie jubilejného roka na Slovensku. To znamená, prichádza ako pútnik nádeje a dovolte, aby som ešte raz teda naozaj privítal aj u nás, lebo aj my chceme kráčať v duchu jubilejného roka, ale zároveň chceme vedieť o ňom viac, preto sme si to boli vás pozvať, takže ešte raz vítajte. Ďakujem. Tu našu diskusiu budeme mať také 4 časti. Prvá základná je úplne jednoduchá. Čo pre vás znamená jubilejný rok? Ešte predtým, ako sa vôbec dotkneme, čo to znamená, prečo to je, na čo to je, čo s tým súvisí, ale možno skúsme tak osobne. Potom to troška prepojíme o takou malou skladbičkou, potom sa dostaneme k tomu, ako sa zamerať na pozorstvo toho jubilejného roka, význam, témy, a potom bude priestor možno na druhú stranu pre vás, ak budete mať niekto záujem. Ak nebude záujem tých otázok, mám určite aj ja dosť pripravený, keby náhodou bol problém. A potom bude ešte taký priestor možno na také osobné troška stíšenie, rozprávanie, možno spoločné fotografie alebo čokoľvek iné. Ale začnem naozaj tým vašim možno pohľadom na tú našu jubileum, ktoré máme možnosť od začiatku roka sláviť, respektíve od konca toho minulého a začiatok tohto. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, za predstavenie. Tak poďme k veci. Toto je môj v živote tretí jubilejný rok, keď ideme tie riadne jubilejné roky raz za 25 rokov. A z toho prvý si takmer vôbec nepamätám, to bol 1975, mal som 2 roky. A druhý som bol v Svätej Zemi v roku 2000 a priznám sa, že tam som ho nejako neprežíval intenzívne, pretože som bol ponorený viac do štúdia a do tej krajiny. A takže naozaj poviem úprimne, Pán Boh mi dopria milosť chytiť tento jubilejný rok už tak pevne aj do svojho duchovného života, že je to ten tretí jubilejný rok a beriem to tak, ako nám to bolo povedané, keď sme boli minulý rok na Ad Libina a pýtali sme sa na jubilejný rok, že ako ho prežiť, tak proprefekt, to je biskup, arcibiskup poverený prípravy jubilejného roka priebehom v Ríme, Rino Fisichella, na dikasteriu pre evangelizáciu, povedal slovo, ktoré som sa ja chytil, a on povedal, zoberte jubilejný rok ako príležitosť. Toto slovičko sa mi páči, príležitosť. A som si uvedomil, že príležitosť je niečo, čo sa dá využiť, alebo ju necháte nevyužitú. Keď mám mladých ľudí, tak im hovorím o športe, ale tu máme aj veľa, aj
všetci sú mladí,
ktorí sú, aj majú radi šport. A viete, že ešte 1, 2, 3 dní, keď je nejaké športové zápolenie a nevyužili sme príležitosť, tak nás to ešte mrzí, ešte sa to hovorí na pracovisku, v škole, že mohli sme byť majstri sveta a nevyužili sme príležitosť nejakú. Mohli sme sa dostať do Ligy majstra, do Bčka, Slovinsko. Koľko príležitostí bolo? Nevyužili sme. Išli tam Slovinci.
Málo sme sa modlili, ale to...
Málo sme sa modlili. A ja som si to tak trošku zobral na duchovný život, že Boh nám dáva príležitosť, Boh nedáva príležitosť prežiť ešte viac jeho blízkosť a tiež by som si vyčítal, keby som povedal František, využil si tú príležitosť, takto som ti udal, ako keď je akcia na športe, že takto som ti pripravil ten gól, alebo ten puk, alebo loptu, futbalku a stačilo len kopnúť. Tak to, čo ste vypovedali v tom biblickom chápaní, že Ježiš v nazareckej synagóge, keď je tam v rodisku, prečíta proroka Izaiáša, kde hovorí, Duch Pána nado mnou poslal ma, aby som hlásal zvesť že chudobným a potom väzneným, že budú prepustené, povie a ohlásiť Pánov milostivý rok. A potom povie, teraz sa splnilo toto písmo. Milí priatelia, tento rok to je pre nás toto Božie teraz. Nie zajtra, nie o rok, o 5 rokov, teraz. Teraz ti Boh ponúka a výhoda toho je, preto mňa to oslovuje, že to teraz trvá istým spôsobom celý rok. Aj vy máte veľký dar, že toto jubilejný chrám, keď sa vám pýtajú, že to znamená, keď každý deň pôjdem a mám splnené podmienky, stále milosti posvedzujúcej, som nás o tom príjmaní. To ja vždy získam podnosť odpustky, keď každý deň tam pôjdem. Áno, každý deň. Každý deň vy tu všali máte privilégium, že nemusíte cestovať ďaleko ako putníci, ale vstúpiť do toho chrámu na úmysel svätého Otca a tak ďalej. A pre mňa je to teraz osobne vravím. A už aj ako biskupa, ešte keď som dostal poverenie z KBS, že skús sa toho nejako ujať, tak vravím, toto je príležitosť, takto ma Boh volá a ja ju chcem ponúknuť aj ostatným, aby sme zažili to Božiu blízkosť, Božie požehnanie.
To Božie požehnanie, ale prichádza vlastne z konkrétnych vecí, teda vložených, ktoré boli na začiatku toho jubilejného roka, ešte predtým oznámené v podobe jednotlivých dokumentov, nariadení, zase to úvodzovkách príkazov alebo nejakých konkrétnych vecí. A dotklo sa vlastne teda aj osobne, teda keďže vidíme možno aj komunikačne, že nás píši to naozaj najviac nejakým spôsobom zo Slovenska sa komunikuje. Každá tá dieceza má niečo špecifické, samozrejme aj tu sú nejaké podujatia, ktoré sa postupne dostávajú medzi ľudí. A prečo by mali ľudia reflektovať túto ponuku, túto príležitosť
Však je to v podstate pravidelné každých minulostných 50 rokov, teraz 25 rokov, je pravdou, že to niektoré generácie možno nezažijú. O pár rokov máme tu 33. rok, ktorý bude tiež jubilejný. To znamená, že prečo? Keby sme si tak ľudsky mali povedať, popri tej našej naozaj bežnej ľudskej činnosti, doma, škola, práca, rodina, deti a milióny iných vecí.
To, čo ste povedali, že áno, je zaujímavé, že Vatikán už pripravuje rok 2033, bude 2000 rokov od vykúpenia. Ak Ježiš zomrel približne v roku 33, alebo 33 ročí, tak je 2000 rokov. Len ja to beriem tak, že pri krehkosti môjho života, nášho života, teraz to bolo evanjelium, pripomeniem nedelné evanjelium, myslíte si, že tí, na ktorých padla veža v Siloe, že boli väčšiní hriešnici? Ale myslíte si, že tí, ktorých Pilát krv, to znamená ich zabil, s krvou obete, oni boli v Jeruzalemskom kráve, prinášali tam obety baránov a býkov, niečo tam musela byť nejaká zbora, že Pilát tam ich pozabíjal a s krvou zmiešal s tými baránkami krv. Hrozné. A my to povieme dnes ľudskou rečou, že to je čierna kronika, ako keď sú kriminoviny. Začnú kriminoviny a poviete, v dnešný večer máme mimoriadne spravodajstvo. Poncius Pilát zmiešal krv s krvou svojich obetí, alebo spadla veža. Ne? Však aj dnes sa to deje, buď nešťastné, nešťastia. Ne? Niekto, niekde koho si privalí, niekde je aj takto násilie. Ale to nie je Ježišova hrozba, to je Ježišovo upozornenie, že život nie je samozrejmosť krehký. Že život je dar. A v tej nadväznosti ja odpovedám, ja neviem, či ja tu budem zajtra, či budem v roku 2033. A Boh mi hovorí, ale ja ti teraz dávam tú príležitosť, teraz, potrazujem za seba. František, tu si, teraz, si tu biskupom, alebo kňazom, otcom a tak ďalej, keď si to mal ísť, a tu ti ponúkam. Ja neviem, či všade budete mať niekoľko rokov zase udelený chrám v roku 2033. A či tu budeme ešte, vy alebo ja. Ale teraz ho máte tu. Viete, že to teraz je tak dôležité biblicky pre mňa a v Svetom písme. Ježiš príde do Jericha a je tam ten Zachej, ktorý ho chce vidieť, vylezie na ten suchý figovník a on mu povie, Ježiš, poď do, ja chcem dnes, to chcem byť v tvojom dome. Nie, že vieš čo, počkaj si tam, ja o 2 týždne prídem. On ho teraz pozýva. A Zachej počúvne a príjma Ježiša do svojho domu a Ježiš povie, dnes prišla spása do tohto domu. Teraz, lebo on teraz odpovedal na to moje povolanie. Matúš, keď ten mýtnik Matúš, čo vyberá dane pre Rímanov, a Ježiš mu povie, poď za mnou. A on odíde hneď, on povie, zanechal všetko a išiel za Ježišom. Lebo Matúš porozumel, Ježiš nemusí druhýkrát okolo mňa prejsť. On prišiel a povedal, poď za mnou. A on to bral ako moje, jeho osobné povolanie. Tak aj toto beriem, že pre mňa to jubilejný rok je, teraz ťa Boh volá. A ja ešte doplním, to, mne sa páčilo, ako svätý otec František na nás veľmi naliehal, a my to, ja to naliehám na, aj v jeho duchu, nás o to prosil, slávte jubilejný rok biblicky. Vráťme sa ku koreňom biblickým a židovským, až tak povedal, že buďte aj trošku taký židovský, lebo ten jubilejný rok znamenal veľmi taký hmatateľný. To znamená, ak máš dlžobu, vyplatil. Nestačí sa dva oče naše pomodliť, ale to nevyriešeš. Ale no ja bratovi dlžujem, neviem, záhradku, lebo som mu zahradil inak plot. Ne? Tak daj to do poriadku. Ak si nevyrovnaný so susedom, so susedmi sa nerozprávam 20 rokov, chod za ním a rozprávaj sa. Nemôže mi sa mi z toho na púť do Ríma. Ja si ho aj zaplatím, ale letecky pôjdem. A myslíte si, že to vyrieši vzťah s tvojim susedom? Nevyrieši. Čiže tam vás svätý otec veľmi tak nutí, že to, čo je tvoje akoby 13. komnata. To, čo je tvoja, čo akoby stále nevyriešená vec. Boh ti teraz dáva možnosť to vyriešiť. A pre mňa je to veľmi také oslovujúce, že ja aj seba, ale aj mojich spolubratov, kňazov pozbudzujem, že skúsme dať naozaj tie veci do poriadku pred Pánom Bohom, tak, ako sú majú byť pred Božou tvárou, lebo to je to dnes pre Zachéja. To je to dnes pre kajúceho Lotra na kríži. Dnes budeš to mnou v raji. Boh mu Ježiš ponúkal, teraz ti tú spásu ponúkam, teraz ti ju dávam, a on ju prijal, alebo nechá ťa odísť. Takže preto možno tie také, že prečo by nemali sláviť. Lebo ja neviem, či zajtra budem tu sám. A aby to nebolo trošku úsmevne, ešte dovolte, úsmevne, Hovorí sa, že Pán Boh sa zjavil tete, pani, lebo jej zvestoval, že príde potopa na mesto, ale on ju zachráni. Dobre, pani sa zobudila a naozaj prišli vody. Búchajú na dvere hasiči. Babka, nasadajte, voda ide. Mne pán Ježiš slúbil, on ma zachráni, ja počkám. Prišiel vrtulník, ne, hasiči z hora, lebo už voda po strechu. Babka, poďte. Babka, pán Ježiš mi slúbil, nepôjdem. Babka sa utopila. Príde pred nebeský trón a vyčíta Pánu Bohu. Však si mi slúbil, že ma zachráni, kde si bol? A ty si čo robila? Hasičov ti posielam? Nie. Vrtulník ti posielam? Nie. Tak čo som ešte mal robiť? A teraz tak poviem úsmevne, jubilejný rok. Máte tu chrám v kostol. Čo som mal urobiť? Máte tu celý rok, František, za seba hovorím. Čo ti ešte mám viacej dať? Dáva ti všetky príležitosti. Preto mne, pre mňa je to také, že teraz Boh mi hovorí, mne tu sa teraz prihovára. Že toto je milostivý rok. Tak teraz máš toho suseda, tak ho za ním podaj ruku, on ma odmietne. A ešte máš celý rok, ešte sa možno, nechaj, možno aj opotrebuje isté veci strávi. Pokopem ho, kopem ten figovní, čo bolo to evanjelium. A zarodím to. Že počkaj, daj mu aj čas, možno to potrebuje trošku stráviť, lebo bol nadurdený. Aj v ňom to začne vrtať, že čo to ten sused vymýšľa, že sa mám tak udobriť.
Ja sa rozmýšľam, že koľko z nás stanú aj tu za tým susedom.
No, ale máme krásne príbehy teraz v dieceze ľudí, ktorí takto žijú, že súrodenci, ktorí sa nerozprávali, susedia povedia, nemôžem tak, to je ten Pánov milostivý rok. A keď sa zajtra prebudíš, pred Božiu tvár povieš čo? A povie, ale som ti vravil, som ti poslal prorokov, mal si ich počúvať, ti hovorili, smier sa.
Ešte predtým, ako budeme pokračovať, mala technická výmena, že si vymeníme mikrofóny, ak dovolíte.
Lebo baterky treba.
A nadviažem prirodzene na tým, nie tým susedom ani susedkou, ale jedným takou inou vecou. Vy ste mali možnosť ešte pre tú biskupskou vysviackou uvažovať, aké heslo, aké motto si zvolíte, duchu akých slov, možno to, no, venujete ten svoj pomyselný biskupský pontifikát, ak to tak nazveme prenesene. A zvolili ste si také zaujímavé slová, ktoré by sme uviedli jednou takou piesňou. A tú pieseň uvedie, však už budete počuť asi kto, takže poprosím pieseň číslo 2.
Asa na zemi Jan Padov, Lúdik, Pavel. Volám, zdravstvám, Ruče všetkým.
Viac roku. Skúste hlasnejšie. Tak odmenu vám dá pán biskup, keď prídete na Spiš. Je to správne?
Je to správne, áno. Moje biskupské heslo je Abba Pater, alebo teda po slovensky Otče, to Abba zostáva.
To Abba Otče, to je naozaj veľká výzva. A troška súvisí možno aj s jubilejným rokom. Skúsime to možno troška približiť, že kvôli čomu?
Pri voľbe to nebolo, že kvôli tomu, že bude jubilejný rok, ale hľadal som niečo, čo aj mňa trošku vystíhne, to, čo žijem, ale to, čím som si prešiel, a mal som štúdia vo Svetej Zemi. Štúdia biblické, aj štúdia jazykov. Abba v aramejčine znamená otec. Takže preto to trošku také moje, že prečo to tam Abba tam zostalo, Sú tri miesta v Svetom písme, kde toto je pomenovanie. Jedno je v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš modlí: Abba, Otče, tebe je všetko možné, ak teda je možné, tak odním od mňa tento kalich. Lebo poviem na rovinu, vedel som, že keď poviem, že súhlasím s biskupskom, že beriem na seba kríž. A že teda tá Getsemania aj mňa čaká, ale aj v takej dôvere, že nie moja, ale tvoja vôľa sa stane. To bol najmä hlavná pohnutka. A potom aj na liste Galatianom, kde sa hovorí, že môžeme volať Abba, Otče, pretože sme Boží synovia, nie sme Boží otroci. Aj moja taká túžba je, že takto chcem aj ja, ale iný viesť, že my sme zažili to Božie synovstvo, to dcérstvo, to, že Boh je otec, nie je to despota. To je jubilejný rok.
Začali ste aj tým, že je to petušský biblická téma. Uh-huh. Keď sme to možno, trošku vás tak poprosím, trošku stručnejšie odpovede, by sme sa viac mohli aj spýtať. Na čom je to vlastne naozaj postavené, keby sme to tak mohli v jednoduchosti povedať, že kde to nájdeme úplne na začiatku? Kde je ten zrod?
Jubileum. Zaujímavé, je to Božia myšlienka, Božia téma, ktorú dáva Boh cez Mojžiša, knie Levitikus. Raz za 50 rokov budeš sláviť jubilejný rok. Je to číslo 7, pretože aj tak skúsim stručne. 7 to je šabat, to je raz do týždňa, zaži Božiu slobodu. Keď sa dosláviš Pánov deň, pre nás nedeľa, to je raz do týždňa naozaj intenzívne zažiť. Ty nie si otrok, ty si Boží syn, dcera. Poteš sa z tých diel, ktoré si tento týždeň robil. Vychutnaj si ten život. Krát 7, 7 to potom je sabatický rok, to je poznáme v štúdiu akademickom svete, že sabatický znamená daj trošku oddychnúť tej zemi aj sebe. A potom je krát 7, čiže budeš počítať 7 rokov, krát 7 to je 49, a na 50 rokov sláviť jubileum. Čiže Boh dáva príkaz izraelskému národu a preto je to aj dôležité, že nie ako jednotlivci, ale ako národ, aby si zažil slobodu. Že vy ste nielen Boží synovia a dcéry, ale vy ste môj vyvolený národ. Ja mu budem Bohom a on mi bude ľudom. Ja mu budem otcom a on bude synom. Národ je synom. A to je dôležité aj pre nás ako kresťanov, že my nie sme len jednotlivci, ale ako spoločenstvo bratov a sestier nám hovorí, ale vy ste spoločenstvo slobodné, vy ste spoločenstvo, ktoré ste povolali k slobode, k radosti, nie k otročine, ak to prežívali viem.
Z 50 sa stalo 25, aby to mohla vlastne každá federácia nejakým spôsobom aspoň ja zažiť a úplne prejdem tých niekoľko storočí od toho 1300 plus minus, alebo pápeža Bonifáca a sme pri roku 2025, pútnici nádeje. Prichádzate ako pútnik nádeje, aj tu na k nám došla. A je to taká zaujímavá téma, že pútnici nádeje. A keby sme to možno mohli skúsiť troška vysvetliť, čo je hlavné posolstvo tejto témy, pútnici nádeje. Prečo pútnici nádeje máme v tomto veku, v tomto čase, v tomto prístroje?
Domnievam sa, že Svätý Otec František, lebo vždy je to pápež, ktorý vyberá heslo jubilejného roka, chcel skombinovať tému pútnik, a to je synodalita, synoda, ktorá sa intenzívne žije a vy viete, že pápež teraz hovoril, že ďalej sa bude pokračovať v synodalite, lebo pútnik znamená, že aj trošku putujeme spolu, že nie som tam sám, že ideme, putujeme, ako spoločenstvo aj tu všade, že ideme spolu, nielen ja sám, že pútnik, že to je tá synodalita. A nádej, častokrát aj nám sa zdôrazňuje aj ten Svätý Otec, že tomuto svetu nesmierne chýba nádej. Že ten nádej, že život má svoj význam, že má zmysel, že sa oplatí žiť, že život stojí za to, aby sme ho žili, aj napriek bolesti, starosti, vojne, obavám, že napriek tomu všetkému život stojí za to, aby sme ho žili a v tejto kombinácii nie sám, ale ako pútnik spolu, putujúci. Dokonca Ježiš je uprostred nás. My máme ten jubilejný chrám, kde kríž, kde z druhej strany, kde je ukrižovaný Kristus, z druhej strany je Kristus pútnik, že on je Emanuel s nami a že je nádej pre tento svet.
Sú tam aj konkrétne znaky teda, ako si ho spomínali, samotný kríž. Sú tam na Slovensku teda tie jubilejné chrámy, veríme sväté brány, na niektorých, na papežských, papežských bazilikách. Keby sme to mali naozaj pretlmočiť dnešnému človeku, prečo je dôležité prejsť cez nejakú svetú bránu. Však idem do Ríma, pozriem si fontánu Trevi Colosseum a idem domov alebo niečo iné. Napriek tomu, že som veriaci, tak pre mňa je to zaujímavejšie, bližšie. budem to mať krajšie selvičko alebo čokoľvek iné. Stojí to za to, aby sme to nejakým spôsobom absolvovali?
Sväté brány môže byť len v Ríme. To je dôležitá vec, že sväté brány je len baziliky. A je to odkaz na Ježiša, ktorý povedal, ja som brána k ovciam, alebo pre ovce. Ja som brána. Čiže aj tak hmotne. Cirkev potrebuje, lebo my sme jednota tela a duše. Nestačí si len pomyslieť to, čo niekedy hovorím, že ja sa tak doma pomodlím, kde si v tichu. My sme jednota tela a duše. Ten vonkajší prejav, to putovanie je také isté, ako aj medziľudský vzťah, že keď manžel príde a priniesie doma kvet, rúža alebo niečo, tak by sme mohli povedať, načo, však ty vieš vnútri, že ťa mám rád, prečo by som ti to mal na vodok ukazovať? Čo ja ťa vnútri mám rád?
Možno bola akcia.
Áno, bola akcia v Lidlu za, kúpte 3 za 2,50. Čiže preto aj toto, že ten viditeľný znak, že naozaj ty prechádzaš tou bránou viditeľne, tou bránou baziliky, ale nejde o tú stavbu, ide o Krista, ktorý ťa hovorí, ja som brána. To znamená, cez Krista vstupuješ do vzťahu s druhými, ale aj s Bohom. Jedine cez Krista. To je to, čo je svätej omši, keď hovoríme skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Tak tam si môžete spomenúť, že cez toho Krista, že cez neho to prechádza, cez tú bránu. Takisto.
Okrem tej brány je tam toľko spomínaná nádej. A okrem nádej aj zmierenie, milosrdenstvo. Veľké témy, ktoré naozaj niekedy sú až také neuchopené, lebo sami nevieme, ako ich uchopiť popri záplave tých povinností, ktoré dennodenne máme. Niekedy to naozaj o tom, že hľadáme, ako keby sa tak zapáčil si chytiť aspoň to svoje osobné a nie ešte aj to ďalšie, to v úvodzovkách pápežskejšie ako pápež. Aký návod dodáva ten jubilejný rok pre nás? Na nejaké spomalenie alebo zastavenie sa a pozrieť sa naozaj, čo je to najdôležitejšie? Keď tak smelo sa pýtam.
Poviem vám, ako sme to my uchopili v diecéze, a to je cez uzdravenie. Toto je slovo, ktoré nás vyskýva aspoň diecéze. Uzdraviť vzťahy. S Bohom, s blízkými, s manželom, s osvobodencami. Sú to ľudia, ktorí možno už sú na druhej strane, na druhom svete. Ale stále máme niečo ako keby nedoriešené, tak aj my sme si povedali, že ako konkrétne to milosrdenstvo, alebo tú lásku, alebo odpustenie uchopiť, uzdraviť naše srdce, ktoré môže tam byť horkosť, môže tam byť niečo z detstva. Ja to, naozaj si to uvedomujeme, že veľa si nesieme za ním, aj kňazi chceme pozorniť. Nie len laickí bratia, ale my máme veľa zranení. Niekedy od biskupa. A ja si to uvedomujem, že teraz tým, že som biskup, niekedy tie dôverné také rozhovory s kňazmi povie, 20 rokov nosí v sebe kňaz to, že biskup mu niečo povedal, alebo farník si ho obvinili z niečo, čo nebola pravda. Ten človek sa zavrá. Je kňazom, robí to verne, ale stratil radosť z toho kňazstva. Lebo sa bojí, že zase bude nejako obvinený alebo čosi. Ako, ja to pripodobním, ako keď je človek, ktorý bol vo vzťahu a zažil sklamanie, takzvané zlomené srdce. A ten človek povie, ja sa bojím ísť do nového vzťahu, dať niekomu dôveru. Čo keď ma znova zraní? Ale to platí aj súrodenci, susedia, zranenia z rodičov, detstve, lebo tamto uprednostňujú viacej ako mňa. Manželka môže byť zranená z toho, že ona je pri manželovi len preto, sú to deti. Inak by dávno odišla. To je zranená, ubolená duša, len nevie, ako z toho. Ona si tú bolesť niesie. Nikdy to možno nikomu nepovedala. Takže my sme to išli cez uzdravenie a aj voči Bohu. Teraz nie len, že my výčitky voči Bohu, ale aj opačne, že Bohu sme nedali možno príležitosť. Obviňovali sme ho, za čo všetko je zodpovedný v mojom živote, čo on všetko, že to je tvoja vina, že teraz svoje príklady, že to je tvoja vina, napríklad, keď mi mama zobrala ako mladá, niekto povie. Alebo to je tvoja vina, Bože, že nám dieťa zobralo maličké a my sme tak sa netešili. Že tých zraní obvinie môže byť veľa. A toto je asi najlepšie vystihujúce slovo, že čo Boh túži, uzdraviť moje srdce.
To uzdravenie by sme radi vložili do jednej piesne. Takže skúsme našu trojku. Yeah.
človeka krásou žiarí zďaleka, aby tmy viac nebola. Aj les cestu pripraví, sklonia hlávky púpavy, keď už kráčaš po kole. Ty si oheň, čo ak tým zažne, presvedcuješ srdcia vážne, rozkazuješ kráčať horám, môj hlas na púšti zvolám. Baránek, čo hriechy sníma, živej vode obmil si ma, ak je môj svet príliš malý, unášaj ma ponad skaly.
Piesen skrýva veľmi veľa posolstiev, ktoré je možné naozaj pri pozadnom počúvaní odhaliť. A tie posolstva určite odhaľujú aj možnosť spýtať sa čokoľvek nášho hostia a zároveň biskupa prítomného. Takže otváram takú možnosť, že kto má záujem naozaj čokoľvek, alebo prípadne, že mu chce iba niečo povedať. Keď to chce spraviť verejne, nech sa páči, je tu v dispozícii. A ak dovolíte, ja prídem k vám s mikrofónom, lebo to nahrávame, aby to bolo aj počuť potom. Takže kto má záujem, stačí ako škole dvihnúť ruku, alebo prípadne zakričať, že ja, alebo niekto iný. Vidím tam vzadu jedného pána, sa už chystá, či nie. Nevadí. Asi už rozprávame dlho, tak sa potom treba posunúť. Nech sa páči.
Pán biskup, ja som sa aj troška mimo témy chcela spýtať, keď ste tu, že v akom štádiu sa nachádza proces s pánom biskupom Vojtašákom?
Ďakujem pekne za otázku. Áno, Boží sluha Ján Vojtašák prebieha stále proces toho šetrenia, alebo teda blahorečenia, že tá kandidáta zisťovanie. A keď som sa stal biskupom, ja som minulý rok trikrát navštívil, bola sa to teda dikastériu pre kauzy svätých, kde som sa o to aj zaujímal, tak aj mne, bol som pozvolený takto, že zhromažďujte, ešte potrebujeme ísť do archívu, zhromažďujte ešte materiály, aby naozaj boli všetky veci podchytené. Tak teraz to aj prebieha, je postulátor, to je ten človek určený z našej strany, ktorý to vedie, to zhromažďovanie, aby boli všetky tie obdobia podchytené. Ale využívam príležitosť k tomu, aby som povedal jednu dôležitú vec, že kritéria na svetosť, ktorú má tento svet, sú odlišné od kritéria na svetosť, ktorú má cirkev. A to sa niekedy zamieňa. Lebo svet, keď hovoríme o svetosti, na cirkve, tak kladie, že to musí byť Superman. On nesmie mať nič, on nesmie mať žiadnu ani vrásku, ani chybu, nikdy sa ničoho nedopustil. Ale taký nie je, až na Božiu Matku, ktorá nepoškodne počatá bez riechu. Taký nie je, preto aj keď som pri niektorých rozhovoroch bol, tak ja som uvedol aj príklady, že aj tu máte, v klempe vášho kostola je svätý Augustín, to je ten, čo má srdce v ruke. Viete životopis svätého Augustína? Svätý Augustín bol blúdár. Mal nemanželské dieťa. Mama sa za ňou modlila, aby sa spamätal. A dnes Monika, pardon, ne mama. A dnes je svätý. On by nesplňal kritéria tohto sveta. To, čo teraz pýtajú, že biskupy, lebo povie, vy máte biskupa, čo má nemanželské dieťa predtým? To by ani jeden pekne tak povedal, že myslím, že to bol Walter Kasper kardinál, že ak by boli takéto kritéria na svetosť, akú nadáva svet, tak Augustín to by možno dotial na hlavného ministranta v kostole. To je tak všetko. Ignác Loyola, všetko chodil do vojny. No ak bol vo vojne, tak podľa všetko možno nikoho zabil. Franči Rasisky bol z Asisi a Peru, čo boli vo vojne. To znamená, on išiel asi aj zabíjať. Áno, zažil obrátie, ja z Boha nedávno bol sviatok a tak ďalej. Čiže ja sa trošku trápim s tým, že biskup Vojtašák, ale otázka Židov a tak ďalej sa pýtajú. Ja som presvedčený, že Ján, môj predchodca, robil najlepšie, ako vedel. Ak sa dopustil chýb, asi áno, ale to riešni si robia. Aj svetci robia, že sa dopúšťajú chýb. A potom ja argumentujem, ak viete jeho život, ak sa dopustil chýb, tak vo väzení to odčinil, som si istý, tým ponižovaním za komunizmu, nesmierne ponižovaný starca, ktorý tam, on sa nezriekol tej viery. Aj preto my ideme, v tom blahorečení, keď sa pýtate, ideme na činnosť mučeníctva. On síce nezomrel, ale viete, prečo nezomrel. Komunisti sa báli, že ho zomrie vo väzení, tak rýchlo prepustili a zomrel potom neskôr. Jemu nedovolili sa vrátiť na Slovensku, potom nás späť zobrali do Čiek. Ale ja tvrdím, že bol bezchybný, no taký nikto nie. Preto som povedal, že Augustín by to nedotiahol ani na ministranta a iný. A dnes je svätý. Tak aj preto zápasíme niekedy aj s tým povedomím tohto sveta, ktorý povie, no ale svätý to musí byť bezchybný. Vy takéhoto chcete blahorečiť? To čo si dovolujete? Hej, nám povedia. No len, ak hľadáte na zemi bezchybného človeka, takého nenájdete. Tak preto, aj za seba hovorím, viete, že pápež sa spovedá. Tak asi sa nechodí pochváliť tomu spovedníkovi, aký je vynikajúci. A ja nie ako spovedníkovi sa pochváliť, že vieš čo, vlastne nemám čo ti povedať, ale chcem sa pochváliť. To by som bol predsa farizej toho kráľa, že aký som dobrý. Tak, ja Pavol II sa spovedal? No určite sa spovedal. Je svätý? Je. Ako to je možné, že takého človeka boli svetorečiť? No lebo tie iba svoje hriechy. Čiže preto. Áno, je to ďalej pokračujeme a je to teda na tom nastavení toho mučeníctva, hoci nie dokonaného, neskôr vyznávačstvo, ale len preto, že on zobrobilo. Skôr to robil tak potichučky.
Ako sa hovorí, nikto už mi z neba nespadol, zhodili iba nás.
Áno.
Neviem, či ešte ide zahovorím o niečo ďalšie. Aj v duchu témy, o ktorej sme začali rozprávať. Ak nie, tak ešte by sme sa trošku... Nie. Tak aby som možno ešte troška sa vrátil späť samotnej tej téme výpovedného roku. To praktické prežívanie. Sú tu nejaké podujatia, sú tu nejaké možnosti zo strany cirkvi. Čo by ste možno naozaj tak vybrali? Že čo okrem toho aj návštevy výpovedného chrámu, možno aj toho putovania, by bolo naozaj zaujímavé, do čoho sa zapojiť? Neviem, na úrovni možno, že celoslovenskej, celosvetovej cirkvi a na úrovni miestnej danej cirkvi, ktorá vlastne žije tam na tom danom mieste, teda to je napríklad tu konkrétne, hoci možno nemáte úplne prehľad o všetkých tých podujatiach, ktoré sú tu na úrovni diecézy, na úrovni fajnosti, ale čo tak, taký recept a návod prakticky?
Skúste byť odvážni v tom odprosení, čo aj my robíme. Odprosenie na úrovni diecézy. Ja teraz som mal stretnutie s kňazmi na rekolekciách po jednotlivých tých dekanátoch. Som sa postavil pred kňaza a som ich prosil, odpustite mi, ak som sa netrafil v prekladaní, ak som bol tvrdý, som nemal pre vás čas, mne a mojim predchodcom. Ale robím to aj preto, že ich prosím, postavte sa vy pred oltár a proste farníkov odpustenie. Ale robím to aj preto, že potom na Kvetnú nedeľu to chceme urobiť, že aj dáme aj texty, lebo niekedy tie texty pomáhajú, že urobte to aj v rodine, urobte zmierenie v rodine. Stretnite sa rodičia, starí rodičia, možno aj súrodenci a odpustite si. Viete prečo? Aby ste boli slobodní. Odpustenie nerobí otroka toho druhého, komu neodpustíte, ale mňa. My si myslíme, že vytrestám ťa, lebo ti neodpustím. Nie, seba vytrestáš. Ty si neslobodný. Keď on neodpustí, on začína byť otrokom, ale ty máš slobodné srdce. Toto je veľmi konkrétne, aj tu možno neviem, je to také, tu ste také obyvateľstvo aj zmiešané. Viete, že môže tu byť aj z minulosti veľa ešte takých bolestí, aj kryjúc z jednej strany, z druhej, alebo z ďalšej. A bez odpustenia nemôže zavládnuť pokoj aj tá láska alebo spolužiteľ. Stále v sebe čo si nosím, čo nedovolím odpustiť. A myslím si, že ten druhý to nie. Ja som ten, ktorý to zvážuje. Porozmýšľajte, to hovorí veľmi konkrétne.
My už teraz veríme, že nám mesto odpustí, že sme nešli do vedľajšej miestnosti, keďže to nebolo plánované a že sa neurazia na to v rámci nejakých ďalších spolupráce, ďalších návštev. Keď to preto môžeme na tú vyšší úroveň, teda na tú celoslovenskú, nazvem to tak, možno že aj celosvetovú, k čomu nás pozýva vybrojený ok? Akým konkrétnym? Nejaké aktivity už boli v januári, nejaké sa vlastne už chystali v minulých mesiacoch, ďalšie sa ešte pripravujú, čaká nás cesta do Ríma.
Národná púť. Uvidíme, či sa podarí. Toto by bolo pre mňa taký veľká túžba aj toho týmu organizačného. A to je akoby taký deň zmierenia na Slovensku, čo by sa pripravil, že by to bol by 16. novembra. Je to pozvanie cirkvi a katolíckej, verím, že aj s evangelickou a ostatným v rámci ekumeny, vo vzťahu k spoločnosti, že my chceme urobiť to také gesto a prosíme vás, pridajte sa k nám, že chceme aj pozvať možno tých verejných činiteľov, ale nie, aby, nechceme, aby politik sa teraz postavil, povedal, odpuste, prepáči a tak ďalej. Nie, chceme to robiť cirkev, lebo je to úplne rok, ktorý cirkev prežíva, že my to cítime, že my to musíme urobiť a pozývame ostatných, že ak to rovnako cítite, ak rovnako považujete za dôležité to urobiť, tak ten 16. novembra, myslím, ak sa to podarí, bol také na národnej úrovni, podľa mňa tiež veľmi dôležitý úkon.
Ak náhodou už nie sú ďalšie nejaké otázočky, ja tu mám, nech sa páči.
Ja som vzhľadom na tieto témy, ktoré tu odznievajú, čo sa týka odpustenia, chcel počuť takú vašu tému, na čo sa týka tých odpustkov samotných, aby sme to mali trošku tak rozšpecifikované, lebo som svojím spôsobom starší človek a nemám v tom celkom jasno.
Ďakujem pekne za otázku, lebo to je aj niekedy problém evanjelickej cirkvi, odpustky, to, čo sme sa učili v škole, predávanie odpustkov a tak ďalej. Vysvetlenie relatívne jednoduché. Keď ideme na svetú spoveď, lebo niektorí sa pýtajú, aby som to ľahšie šiel. Na čo ja potrebujem nejaké odpustky? Veď predsa som na svetej spovedi, Boh mi odpustil. Čo vy tu vymýšľate nejaké tresty a odpustenie trestov za hriechy a tak ďalej? A ja na to odpovedám. A ja chodím na svetú spoveď. Sekundu, keď som vyšiel z dverí, bolo mi odpustené, ale ja stále mám istú závislosť na tom hriechu. Viete, teraz poviem príklad. Ak sa spovedám, že no, bol som roztržitý pri modlitbe, vyjdem a je mi odpustené. Ale veď viete, že budete stále zápasy s tou roztržitosťou. Nie? Nie, už. Lebo ak by to tak nebolo, tak to znamená. Všetky je odpustené, čiže všetky putá sú pretrhnuté. Veď ja som už teraz nebudem roztržitý a tak ďalej. Prečo to znamená? To znamená, my hriechom sa vytvára aj istá náklonnosť k tomu. A hlavne, keď je opakovaný. Kto je výbušný, on sa vyspovedá, pohneval som sa s manželkou, to je konkrétny hriech. Ale on nepríde vonku a povie, vieš, že už pospovedia, už žiadne hnev, mne to ani napadne ti odvrknúť, lebo však Boh mi odpustil hriech, Boh ti odpustil hriech. Ale trest za vinu, to je, poviem, to je tá daň za to, že ten hriech bol v tvojom srdci, že ešte stále to tam zostáva. A odpustky je práve, cirkev hovorí, pracuj ďalej na tej náklonnosti k hriechu, To znamená, máš odpustenú vinu, ale nedovol, aby si bol naklonený, je tak až fyzicky sa vám, že aby si bol naklonený k tomu zlu, že odkláňaj sa. Preto tie odpustky, tie skutky sú väčšinou zamerané na niečo, že to dobročinné, že musíš ísť do kostola. Mne sa nechce, nemôžem sa doma pomôcť. Nie, staň a choď. Čo tým dosiahnem? Testuješ svoju vôľu. Testuješ svoje rozhodnutie vôle, že musíš ísť do toho kostola. Alebo ide nejaký dobrý skutok urobiť, že idem ku niekomu chorému navštíviť, alebo sa niečo zriekne, ne? Je tam nejaké sebazaprenie. Prečo by som sa mal zriekať veci, ktoré sú dobré? No, zriekať sa veci, ktoré sú samé o sebe zlé, nie je umenie, lebo sú zlé. Čiže poviem, keď vám lekár povie, prestaňte fajčiť, tak vy sa zriekate nie z lásky k Pánu Bohu, ale pretože viete, fajčenie škodí zdraví. Ale zriekanie toho, čo je možno samé o sebe dobré, ale kvôli vyššiemu princípu, a to je napríklad to pestovanie tej vôle, alebo ten získaný čas, že ja sa zriekam, prečo sa mám zrieknúť dobrého filmu, keď je dobrý? Pretože ten čas dáš na niečo vznešenejšie. Čiže to, čo posvecuje, to, čo robí to naše zrieknutie, tú obetu väčšou, je cieľ, pre ktorý to robí. Čím je znešenejší dôvod, pre ktorý sa zrieka, tým tá obeta je posvetnejšia. Ak sa ja zriekam preto, lebo nemám čo robiť, tak to nie je veľmi znešený cieľ. Ale ak sa zriekam preto, že ten cieľ je znešenejší, tak to je. Čiže odpustky je spaľovanie mojej mojich mostov, dobre, jednoduše, odpustkami spaľujem mosty, ktoré ma ešte spájajú s mojou minulosťou, závislosťou na rieku. To sú odpustky. Lebo ja odpustím, samozrejme viete, že ja musím ísť na svätú spoveď. Musím ísť na sväté príjmanie, úmysel svätého Otca a rozhodnutie chrániť sa aj hoci len všetného hriecha. To chrániť sa, to je práve to spaľovanie tých mostov z minulosti. Ak môžem, stačí takto.
Začínali, ale by sme si chcel takto pokazať tých odpustkov, či je to len pre moju osobu, či je to len pre moju osobu, alebo môžem získať odpustky aj svojim potomkom, ktorí sú už na tom druhom svete, nejaké odpustenie Pána Boha od trestov za hriechy.
Áno, tak, len trestov. A všetné hriechy. Odpoveď. Ja milujem cirkev, lebo je múdra. Je veľmi múdra. A teda, ona hovorí, buď pre seba, alebo pre zosnulých. Nikdy nie pre druhého živého človeka. Prečo? Lebo to je tak, ako s jedlom. Viete čo? Vy nemusíte dneska večerať, ja som za vás na večerie. Budete najedení? Vy nebudete. Budete hladní, ale ja som zase na teba. A to isté v duchovnom živote. To znamená, ako býva niekedy, že prídem na svetu svoje, prosím vás, a môžem sa vyspovedať za manžel, lebo nechodí do kostola. No, nemôžete. Prečo? Lebo Boh rešpektuje našu slobodu. To je tvoje slobodné rozhodnutie, ktoré Boh rešpektuje. Vo večnosti tí ľudia si už nemôžu pomôcť. Lebo cirkev hovorí, okamžik smrti končí pre človeka obdobie rozhodovania. Mal si čas aj teraz, ale som slobodný sa rozhodnúť. Smrťou končí rozhodovanie, to znamená, to, v akej situácii ty si odišiel z tohto sveta, to je tvoje rozhodnutie, ktoré si na seba prijal, ale zase to Božie milosrdenstvo. My žijúci môžeme prosiť na spôsob prosebnej modlitby Pána Ježiša, aby On konal. Trošku to upresním. Nehovorte, aké to používame, ale nehovorte, že ideme zachrániť duše očistci. No nie my, Boh zachránie. Ideme vykúpiť duše z očistca, aby šlo. Ty chceš vykúpiť, nielen jeden je vykúpiteľ, Ježiš Kristus. Ale ideme sa modliť Ježišovi Kristovi, aby On svojou milosťou ich skrátil tie tresty, teda posvetil, očistil, aby mohli byť už v plnom spoločenstve. Čiže toto je nás. Preto viem, že to je príhovorná modlitba, lebo nám niekedy vyčítajú, že vy katolíci si myslíte, že ako modlitbu vyslobodíte duše od očistca? A ja nevyslobodím nikomu, nie som Boh. Čo, to by som si netrúfol. To bolo modlo služba. Boh vykupuje. A ja len prosím to Božie milosrdenstvo mojimi obetami, modlitbami. Pane, toto ti obetujem a prosím ťa, aby tvoja milosť, ak to je, v tvojich očiach správne, účinkovala. A nebojte sa, že... A čo keď on už je v nebi a nebude potrebovať? Boh požehná všetky milosti tak. Lebo my aj povieme, Pane, ty konaj. Ja sa modlím aj za toho človeka. Ak je v nebi, ja si ten úmysel urobím. ty daj tú milosť, komu potrebuješ, ale ty vykúpiš, nie len jeden, ani ja nie som vykúpil, to mi niekedy hovoria, že František zasa nepreháňa, len Pán Ježiš zobral na kríži, nemusí všetky spasiť ty. To je pravda, Ježiš je spasiteľ.
A preto si dovolím povedať, ideme za nás, ideme skončiť. A je to ešte naozaj... Je naozaj niečo, čo súvisí aj s tým, že ako sme si to nastavili ešte predtým, neviem, či ešte sú nejaké, ale sú, tak skúsime to presunúť také neformálne časti. Tú oficiálnu časť ukončíme takými troma vecami. A to prvé by bolo také poďakovanie. To by som možno naozaj poprosil aj nášho duchovného otca právnosti pána dekana, aby sa ujal slova na začiatok. Potom tá druhá časť bude v podobe takých našich symbolických dárov, ale to bude až o chvíľočku, takže začne pán dekan.
To by bolo veľmi dlho, ďalšia hodina. Ja som hodinu tu ďakoval. Veľká vďaka aj za týchto pár odpovedí, ktoré si nám dal. Aj veľká vďaka aj za tú námahu, aj za tú obetu, že si prišiel aj ako putník, ale aj zároveň, že takto, že kvôli nám, že sme ti boli v tom hodní toho, aby si teda tu za nás obetoval, že bol ten vyšší úmysel. Tešíme sa naozaj za to, že máme vlastne aj my nádej, že na Slovensku biskupy sú takto vlastne otvorení pre ľudí a máme nádej, že to bude naozaj taká príležitosť, že to je na Slovensku rásť tým správnym smerom, takže to sa tak spolu tešíme.
Ďakujeme pekne.
Ja nadviažem na pána dekana jedno vetou, že prečo? Svätý František Saleský hovoril o biskupovi. Pre biskupa a jeden veriaci je dostatočne veľkou diecézou. Čiže...
že sme veľká dieceza, ale nadviažem na to aj inou vecou, teda tými dármi. Ten prvý teda poprosím pána dekana, je to taká symbolická kniha, ktorá sa volá Pápež František v rozhovoroch s Markom Pozdom o nevestiach a cnostiach. Nechcem tým povedať, že aby ste si to čítali v duchu toho, že myslieť na tie svoje nevesti a myslieť najmä na tie svoje čnosti. A symbolicky ten príklad aj toho spojenia, že tým, že vy ste tiež 14. majca, Pápež František bol tiež menovaný 13. marca, je tam veľmi veľa vzácnych spojení, ktoré poviete teraz vy.
A 13. marca bola založená, alebo vznikla, Spišská diecéza.
Takže tých spojení je naozaj veľmi veľa.
1707.
Preto nech aj tento symbolický dar vlastne nech vás vedie k tomu, čo nás zatiaľ vedie aj ďalej, teda mene pán Pápeža Františka aj našej fajnosti. To je taký prvý symbolický dar. Vo vašich homiliách sa vždy spomínajú tej veci, takže máme aj druhú časť. Tu druhú časť poprosím našho pána, ktorý diskutoval najviac. A poprosím pána Ševčíka, kde som to povedal?
Dobre.
Aby odovzdal v mene našej fajnosti taký naozaj veľmi vzácny vec, ktorú poprosím aj ukázať všetkým ostatným, ak sa dá, lebo manželka ide fotiť.
Vážený pán biskup, dovolte mi
mene farnosti.
Ja sa hambím pred mojimi vlánami, ktorým som červený možno veľmi
prišli. To ste si naskladali, že to tak splýva.
Ale takúto červenú tášku, aby som dospel do určitej padlony spolu s vami. Tak bol som poslovený pánom Michalom, že či by som voláky ten darček pre vás nevedel pripraviť. Som taký samouk, ktorý sa dal na určitú časť toho umeleckého diela, ktoré ste spomínali homílii a snažil som sa vám pripraviť taký malý darček na pamiatku, kde ste boli, v našom meste Šala a v našom chráme.
Ďakujem. Tak môžeme sa pozrieť. Ale takto, to je vlastná tvorba.
To je vlastná tvorba.
Verím, že som vám spravil radosť a že budete spomínať na nás, parníkov, šali.
Červeno svetri, to ste...
To som ja.
Ďakujem pekne, to je milé.
Potom budeme ešte prosiť jednu spoločnú fotografiu s manželkou.
A keďže pán si objednal spoločnú fotografiu, potom si spravíme aj takú spoločnú názvu, že to je váš Facebook. Ale zároveň máme aj taký tretí taj. Keď sme sa pýtali ľudí vo vašej blízkosti, že čo má biskup rád?
Som zvedavý, čo povedal.
Skúste typnúť.
Tam som čo si zazrel.
Priznám sa, ja som chlapec z Oravy, neviem, či toto hovorili. Ja mám rád veľmi rád sladé veci, najmä korbáčiky a iné veci a dobré víno.
To je pravda, ale tým, že vás čaká ešte naozaj dolná cesta na Oravu, sme si dovolili jeden taký špeciálny dar. Nebojte sa. Je to taký vzácny dar, spojený naozaj s darou príhod, ktorá ponúka tento región. Môžete jeden na fotografiu vás ponúka až Jablkovica.
Salamu,
a sú naozaj veľmi vzácne tady, ktoré prezentujú naozaj miesto, kde sa nachádzate, aj tento región a všetko s tým spojené.
A ďakujem vám za srdce.
Je to veľmi veľký dar jedného pána, ktorý nás takto obdaroval.
Ďakujem tu. Farmárska predajňa Andoldy. Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem. To je milé.
Veľmi. Je tam aj sie, aj múdené, aj všetko ostatné.
Veľmi pekne.
Ďakujem, máte si, môžete sa s nimi aj podeliť. Máme. A vždy si pýtam spomenúť, že ste boli u nás všali. A od vás máme teda dve prosby. Prvá prosba je úplne jednoduchá. Prosíme vás naozaj o požehnanie na záver, ak môžeme, o spoločnú fotografiu. Ale ešte predtým poprosíme jednu takú milú skladbu na záver, ktorú by sme to tak symbolicky ukončili. A naozaj veľká vďaka za to, že ste boli ochotní ako pútnik nádeje prísť k nám do Šale. Napriek tomu, že teraz odchádzate späť na Oravu, teda do nášho spoločného rodiska, pozdravte našich všetkých rodákov, tak ďakujeme, že ste toľké kilometre išli. Naozaj sám ste si toho, čo prevali hore dole.
To je v poriadku.
Tak nech vás tie síly ešte naozaj držia, aby ste boli ochotní prísť možno niekedy aj na budúce. Ďakujem.
Dobre. Ďakujem.
L'orizzonte è una grande luce, viaggia nella storia, e lungo gli anni avuto buio, facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela, e non si vive se non si cerca la verità. Sotto la sua luce, cantando.